Gepleyer Adaatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşan Anurwa. Bugun 2016-njy ýylyň 11-nji aprel hepdäniň duşenbe güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Owgan paýtagtyna garaşylmadyk sapar bilen gelip gideninden gysy bolsun, Kabulyň diplomatik töwereklerine adynyň 2 bombanyň partlanyny geçdirildi. Bidalar hakynda maglumat berilmedi. 9-njy aprelde bolan partlamalar wagtynda tüpeň sesler hem eşdirildi. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Emma olal Taliban pitneçileri şäherdäki resmi we daşary ýurt nyşanalaryna hüjüm edipdiler. John Kerry, prezident Ashraf Ghani bilen birlikte urunan metduat ýygnanyny Talibany hökümet bilen gön parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlamaga çağırdy. Düýüp Brüsselde yerleşen terror ýygnançygy Fransiýa täze hüjüm guramagy planlaşdyrdy. Emma oňa derek Fransiýadaky çalasyny derňe geň alyp Belgiýanyň paýtagtyna hüjüm etdi diýip Belgiýanyň prokurory aýtdy. Geçirilen derňegiň depkinine geň alyp olar gysgaly Brüsselde zarur makararyna geldiler diýip Belgiýanyň federal prokuratura idarasy 10 aprelde aýtdy. Derňegçiler Brüssel hüjüminiň arkasyndaky ýygnançak bilen noýabrdaky Paris hüjümlerini guran toparyň arasyndaky baglanyşyklar tapdylar. Belgiýa häkimetleri 9 aprelde Brüssel hüjümleri bilen baglanykda 4 adamy terrorçylykly gaňhorlugy we terror toparlarynyň işlerine gatnaşmakda aýpladylar. Olaryň biri Brüssel aeroportunda gözegçilik kamerasynda surata düşürilen başga apla adam diýilýän Muhammed Abrini'dir. 8 aprelde Belgiýada tutsak edilen Abrini geçen ýylyň Paris hüjümlerini tanalýan iň soňky gaçgy hasaplanýar. 13 noýardaky Paris hüjümlerinde 130 adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 10 aprelde ykdysat taýdan ösen ýurtlaryň 7-ler toparynyň duşunyň Ýaponiýaga geldi. Kerry 11 aprelde Hirosimadaky parahatçylyk memorial parkyna sapar edenine taryhdaky ilkinji ýadro hüjüminiň pidalaryny hormat bilen öldüren iň uly derejeli Amerikan resmiýeti bolar. 1945-nji ýylyň 6-njy awgustunda ABŞ-nyň B-29 bombaçysy Hirosima 15 tonnalyk ýadro bombasyny taşlanyny Bir wada 80 000 çemesi adam öldü. Sonnun 3 gün soň Nagasaki şäherine hem ýadro bombası taşlandy. 7-ler toparynyň Hirosimada geçjek 2 günlük sammitinde terrorçuluk, Ukraina, Demokratik Koreýa, ýakyn günler we migrasiýa krizisi ýaly global meseleler ara alynyp maslahatlaşylar. Gepler Adaatlyk Radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Hindistanyň Kerala ştatynda bir hyranda bolan ýangynda ölenleriň sany resmi maglumata görä 100 adamdan geçdi. Kerala ştatynyň baş ministri Ommen Çandy jurnalistlere ölenleriň 102 yaralı bolup, türli hassahanalara yerleşdirilenleriň 280 adam bolanyny aýtdy. Ýangyn Paravurdaky hyranlar toplumyna feýerwerkler tomoşasy başlananda turupdyr. Sonundan soň o düşen hyramyň binasy çöküp köp adamyň helakçylygyna getiripdir. Günorta Filippinde ekstremist Abu Sayyaf toporuna garşy edilen harby hüjümden soň şu ýylda bolan iň ilkin soňlukda 18 esker we 5 jeňçi öldi. Harbylar 10 aprelde bir gün olar kütüwşüň Basilan welaýatynda Manilanyň 900 kilometr günortasyndaky Tipo-Tipo şäherine bolanyny aýtdylar. Bu çaknaşyklar Abu Sayyaf'ın zamun olan daşary ýurtlarynyň käwirinin kellesini kesmek haýwatyny atyp 8 aprelde berilen soňky möhleti geçeninden soň öldi. Soňky möhlet geçeninden soň zamun alynanlaryň ykbalynyň nähil bolanyny belli däl. Eskerler Abu Sayyaf'ın bu kudaky ýerine hüjüme barýan wagtlary gabagy düşüpdirler. Demirgalyk Günwatar Pakistanyň Owgan şirketiniň golaýyny 10 aprelde 6.16 wagtly ýer ýanmasy boldy. Saýatlaryň we ABŞ-nyň geologiýa gözegçiligi edaratynyň berýän maglumatlaryna görä Owgan we Pakistan paýtagtlarynyň binalar tartypdyr. Islamabadda ýaşaýyş şäherleri we edara binalar çaýkanyp başlanyny, ýaşaýjylar öýlerinden gaçyp çykypdyr. ABŞ-nyň geologiýa gözegçiligi ýer ýanmasynyň merkeziniň Pakistanyň Çitralyň golaýyny 210 kilometr çuňlukda bolanyny aýdýar. Hindi paýtagty New Delhi'de we Kaşmir'de hem sarsgyn öldi. Ol ýerden Riyanyada yaralı bolanlar barada badawat habar bolmady. Türkmenistan'ı yetip gelen giyir şeydaminlerinin önünün yokarı kuzaylarının rektörlerinin bir neçesi çalışırlı. Prezident Kur'an Uluberdi Muhammed'un anı onu ol çeken kararını layıklıktı. Türkmenistan'ın Halkara Nevutkalı Üniversitesi'nin rektörü Meret Azerbayev'in yerine Hazı Muhammed Geliyev rektör verilenli. Seyitnalar Seyidi adındaki Devlet Muallimçılık İnstitutu'nun rektörünün vedifesine Orad Geli Kurvanov verilenli. Prezidentin yeni bir kararı esasında Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının prezidenti Kurvan Murat Medilov Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin rektörlüğüne geçirildi. Önkü rektör Suhan Verdi Baymuradov'un Korunmak Ministerliğine işe geçirilenini kaydılar. Şeyde prezident Aşgabat şehrinin hakiminin orunasarı Atan Yazvani eyleyen vezipesinden boşadıp ministerler kabinetinde bilim ve cemgeçilik koyunca baş hünermen vezipesine verildi. Türkmen metduatının aydılmağına göre bu kadar çalışığı yurdun bilim ulgomunun işini kemilleştirmek maksadı bilen geçirilipdir. Hormatlı dinleyiciler siz xabarlar dinlediniz olur bilen sizi yoksun anına kuruyan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyarsa zatlığın tolkunlarından ayrılmağın.